Вие сте со SPS на Македонски. Слушнете повеќе прилози на sps.com.au/Macedonian.
Во Организација на Дружението Мирка Гинова во Штип беше одржана 30-та традиционална семакедонска средба на македонците од Македонија, Бугарија, Грција и Албанија. Во бројните дискусии, како што пренесува Телма, присутните кажа дека се уште немаат основни човекови права, не можат да го изучуваат македонскиот јазик и историја. Тврдат дека живеат под притисок на властите во земјите од обкружувањето. Преседателот на Сдруженијето Омојлинден, Кирил Тилев, вели дека над 30 пати имаат поднесено барање за регистрација на Сдруженије, но бугарските власти упорно ги одбиваат и покрај пресудите од судот во Страсбур.
Веќе над 35 години уш демократски промени во Бугарија, но нема никакви промени кон македонците. Ние сме репресирани, нема македонци. Един бугарски такъв интелектуалец казва така: много не натискаат да признаеме македонски език и македонска нация. Но ние, вика, ако днеска признаеме македонска нация, утре Бугарија почва да се разчинува.
Историчарот Никола Жежов на средбата кажа дека бугарската пропаганда ги надминува националните граници и последните години сведоци сме на притисоци и се врши насилна бугаризација на македонците во Албанија преку издавање пасоши. Според него и состојбата со македонците во Егејска Македонија стана уште посериозна по донесувањето на преспанскиот договор.
Состојбата на македонците во Егејскиот дел на Македонија, иако привидно изгледа дека може би е подобрена, јас мислам дека е статус кво и голем пригонец кон тоа има и спроведувањето на преспанскиот договор, кој што е катастрофален за Република Македонија, бидејќи од корен го сече македонскиот елемент, не признава постојање на македонско национално малцинство, ја дели историјата на неколку дела.
Сојузот Македон досега има поднесено 109 представки до меѓународните судови и организации, најмногу до Страсбур. По ниту една нема повратен одговор, изјави Александар Јанески за Телма.
Ние како сојуз можеме да им ветиме дека остануваме посветени за решавање на македонското прашање, враќање на граѓанските и имотните и наследните права на македонците во Егејски дел на Македонија, но исто така и да работиме на унапредување на правата и положбата, да имат право на школување и образување на својот мајчин македонски јазик, право на сближување, организирање во здруженија или политички партии за бранење на нивните права.
Три опции се во игра за нов клинички центар во Скопје, посочува министерот за здравство Азир Алију во неделното интервју за Радио Слободна Европа.
Во моментот се размислува помеѓу постоечкиот клинички центар, значи инфраструктурно и други можности, една од нив е градење на потполно нов клинички центар во нова географска положба. И третиот момент е 8 септември. На крајот, еве, работната група и експертите ке ценат и пристапот и инфраструктурата, но исто така и финансискиот момент, дали 8 септември останува крајна дестинација за клинички центар. Ние сме отворени, ке ги слушнаме експертите и нивното мислење.
Поред најновите податоци од регистерот на лиценти на лекарската комора, Македонија годинава има 509 лекари помалку во однос на лани, откри министерот за здравство Алију во интервјуто за Радио Слободна Европа. Алију истакна дека Министерството за здравство изработило национална стратегија за потребните медицински кадри, но и дека се работи на дисперзија на здравствените услуги за да се намали концентрацијата на пациенти во клиничкиот центар Мајка Тереза. СДСМ ја критикува владата за одбивањето да ги прифати нивните конкретни предлози за подобрување на стандардот. Како што рече подпаролката Богданка Кузеска, ВМРО-ДПМН одбива да ја покачи минималната плата на 500 евра и да го укине ДДВ-то за прехранбените производи.
Последните податоци за инфлацијата потврдуваат дека спротивно на уверувањата на власта дека инфлацијата паѓа, таа останува висока и ја јаде куповната моќ на граѓаните. Годишната инфлација во октомври достигна 4,5%, најголемо зголемување од 7% е регистрирано кај трошоците за храна и безалкохолни пијалоци, основните производи без кои не може да живее ниту едно семејство. Платите и пензиите не го следат растот на трошоците за живот. Ова е клучен показател дека секој ден животот станува се поскап за македонските граѓани.
Од ВМРО-ДПМН одговорија на оваа пресконференција со порака дека народот на изборите му ја испорачал реалноста на СДСМ. Цитирам, доколку граѓаните беа навистина незадоволни од работата на ВМРО-ДПМН, немаше да ја дадат толкова и убедлива поддршка на локалните избори. Тоа е најасната порака од народот дека има доверба во политиките кои носат резултати, соопшти од владачката партија. Поред нивца да СМ со години го оштетувала државниот буџет за лични и партиски интереси, па поради тоа денес не може да држи прес да подобра животен стандард и економија. Европската унија може да ги стопира парите од ИПАР 3 програмата, тврди поранешниот министр за земјоделие, а сега пратеник Лјупчо Николовски. Ова доаѓа откако актуелниот директор на Агенцијата за финансиска поддршка по земјоделството Илија Стојлев заврши во 30-дневен притвор од иземал подкуп за да потпише нецелосен проект од ИПАР. Николовски напред кажа дека последиците се огромни и одговорност мора да има.
Има најава и тоа е можно да Европската Унија ги стопира финансирањата во ИПАР 3 програмата од Европската комисија. Во ризик се ставени 128 милиони евра од целата 7-годишна програма. Пари кои требаше да бидат двигател на нашето земјоделство. Тоа значи дека нема повеќе нови повици, најавите за новите повици не може да се отворат, нема нови договори кои што ќе бидат склучени, но исто така и нема исплати за проектите кои што тековно се финансираат.
Истрагата до сега покажа дека Џевдет Насуфи, поранешен министер за правда и локална самуправа во владата на Лјупчо Георгиевски, му ветил 50 000 евра на Стоилев, а полицијата го фатила со првите 400 дадени нарака. Подкупот бил со цел фирмата на Насуфи, која не исполнува услови да добие пари од ИПАР. Министерот Цветан Трипуновски смирува. Парите не се загрозени. Тој кажа дека нема да поднесе оставка како што бара СДСМ. Поред него, овој случај е показател дека законите важат подеднакво и за сегашните и за поранешните функционери.
Агенцијата е посебна институција која што има посебен менеджмент, посебен управувачко тело кое што работи согласно нивниот план и активности, така да не гледам никаква поврзаност, затоа апелирам дека овој случај треба да се истражи до крај и доколку има одговорност да се делува согласно законот и процедурата.
Го исчистивме централното градско подраче, плоштад од градскиот парк, паркот Жена Борет, рече градоначалникот на Скопје, Орте Георгиевски, во изјава за медиумите, по 72 часа од генералката. Тоа беше неговата прва задача по добивањето на мандатот и изборно ветување.
Над 4.500 тони до сега се собрани и транспортирани до Дрисла, за изминативе негде околу 60 на часа до сега, или споредбено тоа е 4 до 4,5 пати повеќе со било кој викенд колку што се собирало во минатото на територија на градот Скопје. На 2500 луѓе на кои што сум исклучително благодарен се вклучија во оваа активност.
Одречи с 11 милиони денари, собрани преку хуманитарната иницијатива Сапорт Кочани, околу 1 милион денари, биле издвоени за државен данок, а преостанатите средства рамномерно распределени меѓу 137 лица, погодени од трагедијата во ноќниот клуб Пулс во Кочани. Поред податоците објавени од иницијативата, секој лице добило по 71.900 денари. Средствата беа обезбедени преку донации од компанији, дружења и граѓани, како и преку хуманитарни настани во земјата и во диаспората. Сапорт Кочани беше формирана по трагичниот пожар во клубот Пулс на 16. март, кога загинаа 63 лица, а повеќе од 200 беа повредени. Во тимот се вклучени 30 волонтери, меѓу кои преживеани, кои годинава обезбедија и компресивна облека за рехабилитација на повредените.
Сакате ли да чуете повеќе прилози како овој? Слушате подкаст преку Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify или од каде и да ги добивате вашите подкасти.